Бишкекте саат 8:29 январ, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Конституциялык палатанын 13 январдагы чечиминин маңызы
бул эмнеге алып келет? 2010 жылдан бери кызматтык тыянаттык менен пайдаланган статья боюнча айтылган эки чиновниктерге, мамлекеттик кызматчыларга каршы ишти Генпрокуратура жүргүзбөй, башка өкмөттүк структуралар жүргүзгөн болсо, алардын баары мыйзамсыз деп табылып, алар акталганга жетет.
Бишкек шаарын ислам маданиятынын борбору деп атоонун жүйөсү.
1,5 миңдей эмгек келишим менен
кышкы олимпиадага даярдык сочиликтердин жашоосун кыйындатты. Түштүк Кореядагы кыргызстандыктардын жашоосу. Бул темаларды азыркы берүүбүздөн угасыздар. Программаны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Обол соңку жаңылыктар менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Орусия Украинага жардам боюнча келишимди убактылуу токтотот. Президент Владимир Путин Киевке 15 миллиард доллар экономикалык чукул жардам берүү тууралуу макулдашууну аткаруудан мурда Украинада жаңы өкмөттүн түзүлүшүн күтө турууга буйруду. Ошол эле убакта Путин Орусия Украинага газ берем, газды арзандатам деген убадасынан тайбайт деп ырастады. Орусия буга чейин Украинанын карыз кризисин жеңилдетүү максатында бул өлкөнүн евро акцияларына 3 миллиард доллар сарптаган. Микола Азаров жетектеген Украина өкмөтү кечээ отставкага кетти. Бүгүн өлкөнүн мурдагы президенти Леонид Кравчук Украинада ички согуш коркунучу бар экендигин эскертти. Кар көчкүдө калгандардын баарынын сөөгү табылды. Жалал-Абадтын Аксы районунда кар астында калгандардын баарынын сөөгү табылгандыгын Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов кабарлады. Анын айтымында Кашка суу айыл аймагында 27 январда жайык айылынын 5 тургуну ат менен мал издегени чыгып ошол бойдон дайынсыз жоголгон. Алардын изи айылдан 25-30 чакырым аралыкта жайгашкан Таспел жайлоосуна келип токтогон. Жоголгон кишилер жана алардын аттары бүгүн табылды. Кыргыз тажик чек арасынан аскерлер алынып кете баштайт. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева бүгүн билдиргендей, аскер чыгаруу иштин күн тартиби такталгандан кийин өткөн түнү башталды. Бөрүбаеванын сөзү боюнча аскер чыгаруу бир нече күнгө созулат. Андан кийин аймакта эки тараптан тең кадимки чек ара күчтөрү гана калат. Human Rights Watch Кыргызстанда кумсалардын абалына тынчсыздануу билдирди. Human Rights Watch уюмунун жаңы отчётунда Кыргызстанда полиция кумсаларды жана бисексуалдарды коркутуп, негизсиз сабап, аларга сексуалдык кыдык көрсөтүп, акча талап кылгандыгы айтылат. 65 беттен турган отчёт Кыргызстандын 4 областында 40 кумса бисексуал кишилер менен маектерге негизделген. Бир нече кумса ошондой эле зордуктоо, топтошуп зордуктоо, таяк, балка, электрошок таягы менен зордуктоо аракети, кармоо мезгилинде полициянын алдында жылаңаштандырып чечиндирүү сыяктуу сексуалдык зомбулуктарга кабылгандыгын айтышкан. Human Rights Watch'тун лесбиян, бисексуал, трансгендер жана кумсалардын укуктары боюнча изилдөөчүсү Анна Кирейдин айтымында бүгүн Кыргызстанда кумса жана кош жыныстагы эркектер кеңири тараган жектөөчү мамиледен улам коркуп жашайт жана полиция алардын оор жашоосун ого бетер татаалдаштырып жатат.
Государство должно публично признать, что это происходит.
Мамлекет мындай зордукчулук бар экендигин ачык моюнга алып, мындай кылмыштарды эң жогорку деңгээлде айыпташы керек, деди Кире Азаттыкка. Уюм кыргыз өкмөтүн бул кырдаалды тыкыр иликтөөгө чакырды. Эл аралык мунапыс уюму мурда кесилген айыпкерге чукул медициналык жардам көрсөтүлбөй жаткандыгын эскертти. Уюмдун бүгүн жарык көргөн билдирүүсүндө айтылгандай, Түркмөнстанда жүрөгү, жогору кан басымы өтүшүп кеткен сарык жана оор артрит менен ооруган Келди Киариязовду коопсуздук күчтөрү ооруканага киргизбей койду. Мунапыс уюму Киариязовго чукул жардам көрсөтүлбөсө анын өмүрү коркунучта экендигин эскертти. Кезегинде мамлекеттик түркмөн аттары биримдигин жетектеген 63 жаштагы Киариязов кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген өңдүү бир нече айып менен 5,5 жыл түрмөдө отуруп чыккан. Ага жана үй-бүлөсүнө сыртка чыгууга тыюу салынгандыктан башка өлкөгө барып да дарылана албайт. Бишкек ислам кызматташтыгы уюмунун демилгеси менен ислам маданиятынын борбору аталды. Бул тууралуу Кыргызстандын маданият министри Султан Раев журналисттерге билдирди. Жалал-Абадтагы Шахвазилдин тарыхый комплексин оңдоо, Бернштамдын эмгектерин кайра басып чыгаруу жана Бишкекте мусулман өлкөлөрүнүн кинофестивалын өткөрүү сыяктуу иш-чаралар пландалууда. Буга чейинки жылдары Бакыт, Ташкент жана Дүйшөмбү шаарлары ислам маданиятынын борбору аталган. Султан Раев ошондой эле Ош шаары быйыл КМШ мамлекеттеринин маданий борбору деп аталгандыгын билдирди.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 30 январда Кыргызстандын аймагында маал-маалы менен жаан жана кар жаайт. Чүйдө жана Талас өрөөндөрүндө күндүз 0-5 градус, эртең кечкисин 5 градуска чейин суук болот. Баткенде 6-11 градус, Ош жана Жалал-Абадта 2-7 градус болот. Эртең Ысык Көл ойдуңунда болсо 2 градуска чейин суук болот, ал эми наарында сууктун күчү 5 градуска чейин жетет. Бишкек шаарында эртең 3-5 градус, кечкисин абанын температурасы 5 градуска чейин төмөндөйт. Он үчүнчү январда Жогорку соттун Конституциялык палатасы мамлекеттик кызматкерлерге байланыштуу кылмыш ишин прокуратура кызматы гана жүргүзө алат деген чечим чыгарды. Ошону менен мамлекеттик кызматкерлерге байланыштуу кылмыштерин тергөөнү башка күч органдарына өткөрүп берүү Конституцияга каршы келерин белгиледи. Бул мурда кабыл алынган көптөгөн чечимдердин мыйзамдуулугун жокко чыгарууда. Темага Айданбек Акмат уулу кайрылат.
Конституциялык палатанын билдирүүсүнө караганда, Октябрь райондук сотунун судьясы Абдыкалыков ага байланыштуу кылмыш иштин башкы прокуратура тарабынан улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилишин Конституцияга туура келбейт деп, аны жокко чыгаруу талабы менен Конституциялык палатага кайрылган. Конституциялык палата Конституциянын 104-чү беренесинин 6-чы пунктуна таянып, анын талабын канааттандырган. Анткени ал беренеде мамлекеттик кызматкерлерге байланыштуу кылмыш иштерин прокуратура кызматы жүргүзөт деп жазылган. Бирок башкы прокуратура мамлекеттик кызматкерлерге байланыштуу кылмыш иштерди Кылмыш жаза кодексинин 34-чү беренесинин 1-чи пунктуна таянып, башка күч органдарына өткөрүп берип келген. Эми ал иштердин мыйзамдуулугу күмөн астында калууда. Анткени Конституциялык палата Кылмыш жаза кодексинин беренеси Конституцияга каршы келерин белгилеп, аны баш мыйзамга ылайыктап тууралап жазууну парламентке тапшырды. Маселе саясий өңүтү менен чыр жаратууда. Анткени мамлекеттик кызматкерлер болгон Жаныш Бакиев, Данияр Үсөнов жана башкалардын чуулгандуу иштери мына ушундай жолдор менен тергелип, сотко өткөрүлгөн. Эми алардын мыйзамдуулугу суроо астында калууда. Азыркы Конституциянын атасы аталып келген Өмүрбек Текебаев Конституциялык палатанын чечими эмнеге алып келерин мындайча билдирди.
Бул эмнеге алып келет? Бул 2010 жылдан бери кызматтык кыянаттык менен пайдаланган статья боюнча айтылган эки чиновниктерге мамлекеттик кызматчыларга каршы ишти ким прокуратура жүргүзбөй башка өкмөттүк структуралар жүргүзгөн болсо алардын баары мыйзамсыз деп табылып алар акталганга жатат. Бул деген сөз Жаныш Бакиев менен Коромбек Бакиевди дагы акташ керек.
Текебаевдин айтымында 2010 жылдан берки эле эмес 1993 жылдан берки кылмыш иштер да кайра каралууга жатат. Анткени 93 жылкы Конституцияда да кылмыш иштерин тергөөнү прокуратура жүргүзөт деп жазылган. Конституциялык палатанын чечими болсо эч ким өзгөртө албайт. Ал акыркы чечим жана ал аткарылууга тийиш. Бирок Конституциялык сот Кыргызстандын тарыхында көп жолу эле калпыз чечимдерди чыгарып келген дейт Текебаев. Алардын катарында Акаевга кайра-кайра шайлоого барууга жол ачуу, Бакиевдин учурунда Конституцияны жокко чыгарган чечимдерди кабыл алганы бар. Азыркы учурда Конституциялык палата жараткан кырдаалдан чыгуунун аргасы жок. Аны коомчулук менен талкуулап издеш керек дейт Текебаев. Кыргызстандагы башка юристтер болсо Конституциялык палата чечим чыгаргандан кийин ал аткарылыш керек дейт. Маселен, Кубатбек Байболов.
100% баардын ошол чечимге ылайык келтириш керек. Эгерде кайсыл бир иш мамлекеттик кызматтарга байланышкан кай бир иш син полиция болобу, милиция тарабынан болобу козголуп же тергелип же бүткөн болсо жокко чыгарылып туруп кайрадан кароого өтүш керек. Өкүм чыгарылып чыгып калган иштер да кайра каралыш керек.
Байболовдун пикиринде бул абалдан чыгуу үчүн кыргыз бийлиги ар кандай чечимдерге барышы мүмкүн. Анткени Кыргызстанда баары болушу мүмкүн. Конституциялык соттун мүчөсү болуп келген Марат Каепов Конституциялык палатанын чечими аткарылыш керек дейт. Бирок түзүлгөн укуктук чалкештен чыгуу үчүн Конституциялык палатанын өзүнө кайрылып, чечимине түшүндүрмө берүүнү сураш керек дейт.
Менин оюмча Конституциялык палатага кайрылыш керек. Чечимди чечмеле бергиле деп кайрылыш керек. Ошондон кийин бул маселеге чекит коюлат.
Марат Каеповдун пикиринде бул абалдан чыгуунун жолу бар. Анын бири жаңы ачылган жагдайга байланыштуу тараптардын кайрадан кайрылышы мүмкүн. Бирок негизи Конституциялык палата чыгарган чечим аткарылып, мамлекеттик кызматкерлерге байланыштуу ишти прокуратура караш керек деп жыйынтыктады Каепов. Бийлик тарапта болсо, Конституциялык палатанын чечимин төңкөрүшкө теңеген адамдар бар. Алар бул жерде коррупциялык көрүнүштөр да орун алыш ыктымалдыгын четке какпайт. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Бишкек шаары ислам маданиятынын быйылкы борбору деп аталды. Ал эми Ош шаары Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин маданий борбору деп жарыяланды. Бишкек менен Ош шаарларынын күтүүсүздөн эле маданий борбор деп аталышы бир катар талаш талкууларга жем таштады. Маселен, Бишкек 2014 жылы кандай себептерден ислам маданиятынын борбору аталып калды? Ага эмне негиз болду? Сөз учугу Зайырбек Бактыбаевда.
Бишкек шаары 2014 жылы ислам маданиятынын борбору деп жарыяланганы алды менен интернеттеги социалдык түйүндөрдө айтылып, кызуу талкууга түштү. Эң башкы суроо эмне үчүн светтик мамлекет саналган Кыргызстандын баш калаасы ислам маданиятынын борбору болушу мүмкүн деген маселе болду. Бишкек шаары чыны менен эле быйыл ислам маданиятынын борбору деп жарыяланганын 29 январда маданият, маалымат жана туризм министри Султан Раев да тастыктады. Анын билдиришинче бул Кыргызстан мүчө болгон ислам кызматташтык уюмунун чечими болгон.
Бул эч кандай дин менен байланышпаган нерсе да. Бишкек баарыбыз билебиз, өзү Бишкек эмес, Кыргызстан да бир светский мамлекет. Бирок биз деле мусулман өлкөсүбүз, биз аны тана албайбыз, ошондуктан биз ушул эл аралык уюмга Кыргызстан мүчө болуп кирген. Мына 2015 жылы Алматы, супер светский столица да. Вот Алматы объявлен.
Ислам кызматташтыгы уюмуна калкынын көпчүлүк санын мусулмандар түзгөн 57 мамлекет мүчө. Буга чейинки жылдары Бакы, Ташкент жана Дүйшөмбү шаарлары ислам маданиятынын борбору аталса, 2015 жылы Алматы жарыяланган. Маданият министри Султан Раев ислам кызматташтык уюмунун колдоосу менен Жалал-Абадтагы Шах Фазил тарыхый комплексин оңдоо, тарыхчы Александр Беричтамдын эмгектерин кайра басып чыгаруу, Бишкекте мусулман өлкөлөрүнүн кинофестивалын өткөрүү сыяктуу бир катар иш-чаралар өтөөрүн кошумчалады.
Конференциялар, круглый столдор болушу мүмкүн. Именно ошол ислам маданиятына байланышканда. Бул жерде ошол бүгүнкү мезгилдин маселелери талкууланат. Эч кандай кандайдыр бир диний маселелер талкууланбайт. Билим, экология, современный вызовы, да? Анан кийин глобальный мир, толерантность, терпимость деген темалар ушулар талкууланат да бул жерде.
Ал эми коомдук ишмер, теңирчилик дүйнө таанымын жактап келеаткан Дастан Сарыголов Бишкекти ислам маданиятынын борбору деп жарыялоого негиз жок деген ойдо.
Кыргыз эли өзү жан дүйнөсү менен ата бабанын өзүнүн дүйнө таанымын сактап келаткан элдердин катарына кирет. Эң байыркы ислам дини пайда боло электен 15-20 миң жыл мурда калыптанган дүйнө таанымыбыз бар, наркыбыз, салтыбыз бар.
2014 жылы Ош шаарыда маданий борбор макамын алды. Атап айтканда, Ош быйыл Алмата шаары менен биргеликте КМШга мүчө мамлекеттердин маданий борбору деп жарыяланды. Маданият министрлиги Ошто бир катар маданий иш-чаралар берчимделди жана ал 2010 жылы кандуу калабаны баштан кечирген шаардын имижин көтөрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөт деп ишендирүүдө. Ал эми талдоочу Мирсулжан Намазалиев булар кезектеги эле акча короткон максатсыз иш-чаралар болуп калабы деп чочулайт.
Мисалы үчүн Бишкек шаарынын ислам маданиятынын борбору деп же болбосо Ош шаарын КМШ өлкөсүндөгү маданий борбор деп айта турган болуп карай турган болсок, анда биз өзүбүздүн мамлекеттин өзүнүн стратегиясын карашыбыз керек. Болбосо чындап эле антип атаарын атап алып, бирок эч кандай иш аракеттер болбосо, же болбосо жөндөн жөн эле аркасынан акча коротуп жүрө бергендигибиз менин оюмча өтө туура эмес чечим деп ойлойм.
Мындай сын пикирлерге карабай, маданият министрлиги бул эки иш чара тең Кыргызстанды чет өлкөгө таанытууга, туристтерди тартууга чоң мүмкүнчүлүк түзөт деп ишендирүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурозду улантабыз микрофондо Амирбек Азам уулу, азыр жаңылыктардын учкай мазмуну.
Орусия Украинага жардам боюнча келишимди убактылуу токтотот. Акс районунда кар көчкүдө калган адамдардын сүйүгү табылды. Кыргыз тажик чек арасынан аскерлер алынып кете баштады. Эл аралык Human Rights Watch уюму Кыргызстанда кумсалардын абалына тынчсыздануу билдирди. Швейцария Кыргызстанда кош тилдүүлүктү өнүктүрүүгө көмөктөшөт. Ош көз карандысыз мамлекеттер шерктештигинин маданий борбору аталды. Ал эми Бишкек болсо Ислам кызматташтыгы уюмунун демилгеси менен Ислам маданиятынын борбору аталды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекетке же. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. 6 февралда Орусиянын Сочи шаарында башталчу кышкы Олимпиада оюндарына карата күнү-түнү күжүлдөп жүрүп жаткан курулуш иштери жана башка түрдүү даярдыктар көптөгөн жергиликтүү тургундардын жашоосуна терс таасирин тийгизүүдө. Өтө маанилүү дүйнөлүк спорт мелдешине камдануунун жүрүшүндө сочиликтер кандай ыңгайсыздыктарга туш болгонун Аида Касымалиева айтып берет.
Дмитрий Абжандын үй бүлөсү кыйын абалда. Анын үйүнөн алыс эмес жерде Олимпиадага даярдыктар учурунда курулуш иштери башталып, азыр анын үйү жерге чөгүп бара жатат. Учурда анын чоң үй бүлөсү жарым жартылай ураган, кыйшайган, урайын деп зорго эле турган тамда жашоого мажбур. Сот Абжан компенсация ала алат деген чечим чыгарганы менен соттун буйругу аткарылган жок. 27 жаштагы Абжан анын бийликтерге кайрылуусу жоопсуз калганын кошумчалады.
Просто все равно никаких действий вообще.
Эч кандай аракеттер болгон жок. Мындан ары эмне кылышты? Кимге кайрылышты билбейм. Балдар чоңоюп жатат. Ушу жерде туулуп өссөк дагы эми үй жайсыз бирөөгө айландык.
Сейчас можно сказать бомжами остаемся.
Дейт жергиликтүү тургун Дмитрий Абжан. Ошентип Сочи олимпиадалык шаарчасынын көмүскө жашоосуна кош келиңиз. Кышкы олимпиада оюндарына даярдыктар үчүн 51 миллиард доллар сарпталганы жарыяланды. Мисалы, суу жээгин көптөгөн оюндар өтчү Красная Поляна менен байланыштырчу 50 километрдик жолго эле 8 миллиард доллар акча кеткен. Бирок Сочидеги жаркыраган стадиондордун, жаңы спорт комплекстердин жана оюндар өтчү жайлардын артында жүздөгөн жергиликтүү жашоочулардын кыйын тагдырга тушукканын көрсө болот. Красная Полянага кеткен жолдон 2 километр алыстыкта жайгашкан Актырка айылы курулуш чаңында жатат. Газ жок. Жергиликтүү тургундар алар өз короосунда өсүргөн курма цемент чаңынан улам жакшы өспөй, аны да сата албай калышты. Анын үстүнө Красная Полянага кеткен жол Актырканы түштүктө жайгашкан Адлерге кетчү коомдук транспорттон да кесип салды. 65 жаштагы Виктор Каленин Чернобыль трагедиясынан жапа чеккен адам. Ал курулуш иштеринен чыккан чаң кокусунан өпкөсүнө зыян тийгизип, абалы начарласа, ооруканага кантип жетем деп кабатыр. Актырканын башка тургуну 53 жаштагы Елена Рунович жаңы курулуштардан улам эң кичүү кызын мектепке узатып, мектептен тосуп алуу үчүн жумуштан кетүүгө аргасыз болгонун айтат.
Задайте вопрос, почему?
Эмне себептен бирөөлөр бардык жакшы нерселерди алып, башка тургундар унутта калышы керек?
Для остальных жителей ничего.
Деп сурайт Елена Рунович.
Еще самое чистое село было у нас в Адлерском районе.
Чоң Сочиде Адлер эң таза айыл эле. Эми болсо, таштандылар ташталчу жайга айлантып жиберишти. Администрация бул тууралуу абдан жакшы кабардар. Бирок унчукпай кутулду.
Дейт Виктор Каленин. Абжан жашаган Баку көчөсүнө кайталы. Ал жерде да көптөгөн адамдар жергиликтүү бийликтерге нааразы. 85 жаштагы Полина Калайжан Абжандын коңшусу. Анын үйү да улам кыйшайып бара жатат. Ал үйдө 89 жаштагы күйөөсү менен чогуу 9 адам жашайт. Калайжандын үй бүлөсү компенсация күтүп, бирок чарчашкан. Биз Путинге, Медведевке, Краснодар администрациясына бардык жерлерге жаздык. Ал жакта бизге жергиликтүү бийлик карасын деп жооп кайтарышты. Жергиликтүү бийлик болсо биз эч кандай жардам бере албайбыз деп жооп кайтарды. Дейт Полина Калайжан. Шаар боюнча ири курулуштардын айынан электр жарыгы да улам өчүп турат. Ольга Галакова аттуу блогер Сочидеги ай эми такыр башка кошумча мааниге ээ болгонун жазат. Бул жөн эле ай эмес. Измайловскта жана Семеновскта ай бул жарыктын негизги булак болуп калды. Эки айдан бери электр энергиясын 12 жандан көбүрөөк сааттарга өчүрүп жатышат. Кээде 2 күн бою жарык берилбейт. Айрымдар олимпиада оюндарынын бүтүшү менен чаңсыз абаны жана электр энергиясынын үзгүлтүксүз берилишин күтүп жатышса, Абжанга окшогондор оюндардын бүтүшү менен алардын көйгөйлөрү да унутулат деп кооптонушат.
Мы все-таки не приехали сюда на 2 дня. Мы здесь родились, выросли. Не то, что мы, наши деды, наши.
Биз бул жакка 2 күнгө келген жокпуз да.
Родились, выросли.
Биз ушул жерде туулуп өскөнбүз. Биздин ата-бабаларыбыз ушул жерде жашашкан. Биз болсо күнөөсүз эле, үйсүз калып, бул нерсени эч өзгөртө албай жатабыз. Биз олимпиадага сүйүнөбүз. Олимпиада бул жакшы нерсе. Жолдор курулду. Бирок жергиликтүү тургундарды таарынтышпаса болот эле. Олимпиаданы өткөрүп бүткөндөн кийин адамдарды үйсүз калтырып, аларды унутуп калбай. Бир нерсесин алсаңар, анын ордуна башка нерсе бергиле.
Что-то отняли, значит, что-то дайте людям. А не так, что пришли, разрушили, людей бомжами оставили и уехали. Олимпиаду провели, уехали, забыли все.
Дейт Дмитрий Абжан. Материалды Прагадан Айда Хасымалиева, Москвадан Том Балфорд даярдады.
Түштүк Кореяда 3,5 миңден ашуун кыргызстандык иштеп жашайт. Эмгек келиши менен барып иштеп жүрүп, мөөнөтү бүтүп, кайра мекенине кайтпай, мыйзамсыз жүргөн мигранттар да бар. Ошондой эле нике агенттиктери аркылуу корей жигиттерине турмушка чыккан кыргыз кыздардын 70-80% ажырашып кетишет. Түштүк Кореяда кыргызстандыктардын бүгүнкү жашоосу жана абалы тууралуу мекендештер тасмасынын режиссёру Тагай Өзүбеков менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти.
Тагай мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Рахмат.
Канча биздин мекендешибиз бүгүнкү күнү Кореянын булуң бурчтарында иштеп жүрүшөт?
Официалдык булактардан канча экенин билбейм, бирок официалдык эмес булактардан алганда где-то бир 3,5 миңдей кыргыз бар деп эсептелинет. Анын ичинен 1,5 миңдей эмгек келишими менен барган биздин мекендештерибиз, анан 700-800 чукул ошо турмушка чыгып барган кыздарыбыз. Албетте анын ичинен баары эле турмушка чыгып жашап калган жок. 70-80% ажырашып кеткендер бар, ошонун 21-10% эле азыр жашап атышат. Жүздүн тегерегиндеги окуучулар бар, билим алып баргандар бар, анын тыштары жана мыйзамсыз жүргөндөр бар да. Ошонун баардыгы где то 3,5 миңдей кыргыз бар азыр. Кыргыздар аябай биримдүктүүбүз. Кандай бир кыйынчылыктарга түшпөсүн, бири бирибизге звонить этишип, сүйлөшүп, жолугуп турабыз, анан маселелерин чечип бергенге даярбыз да. Ал баары кыргызстандыктар.
Анан бизге жеткен маалыматтар боюнча ошол Кореяга кеткен боюнча кайра келбей жүргөн, же атаары айтканда ошол Кореядан чыкпай мыйзамсыз жүргөн кыргызстандыктар дагы көп экен да.
Эми мыйзамсыз
алар эмне иш кылат? Мыйзамсыз жүрүп кандай иш кылып, кантип жанын багып жүрөт деген да суроо туулат.
Албетте бар андай мыйзамсыз жүргөндөр. Себеби дегенде баягы беш кол тең эмес дегенде ар кандай баягы абалдарга кабыласың чет мамлекетте жүргөндөн кийин. Албетте мыйзамдуу эле жүргүң келет, бирок алардын да мыйзамы катуураак да, ар кайсы тараптачы. Анан ошол мыйзамга жетишпегендик, консультация жетишпегендиктерден ошол мыйзамды баргандар эле мыйзамсыз абалга калып калган күндөр бар да, болбогон жерден эле.
Мисалы үчүн
азыркы булардын мыйзамы боюнча деген 2 ай берилет бир жумуштан чыккандачы, экинчи жумуш тапкангачы. Ошонун убагында жумуш таап кирип кетсең кирип кеттиң, ошол маалда жумуш таап кире албаган убагында кире алып алгандар бар. Же болбосо баягы жумуштан чыкканда ошол 10 күндүн ичинде регистрацияны өтүп коюш керек да, мен жумуштан чыктым, башка жумуш керек деп баягы булардын Минтрудасына барып заявление чыктап коюш керек да. Ошол заявление түшпөй калган себептен убагында ошондой мүчүлүштүктөр кеткенден автоматически нелегалга чыгып калышат да биздин балдарчы. Андан тышкары дагы майда чүйдө көп маселелер бар. Кээ бирөө ошол жумушка 2 айдын ичинде жумушка таап кирип алса, ошол эле директор, заводдун директору аны ошол убагында каттоодон өткөзбөй коет да. Ал как бы каттоодон өтпөй эле иштеп жүрө берет, анан ошонун убактысы өтүп кетип анан адам буга барса, силердин убактыңар өтүп кетиптир, регистрация автоматически нелегал болуп калат ошондо дагы.
Негизи эле ошол Кореяга кара жумушка барган мигранттарга виза канча убакытка берилет?
Виза негизи 4 жыл 8 ай, эгерде дейм 5 жыл болуп кетсе алар жарандыгын бергенге же постоянный место жительства ПМЖ бергенге укуктуу экен да. Ошон үчүн алар баягы биздин миграция министрлиги менен келишим түзгөндө 4 жыл 8 айга эле берилет да. Негизи 1 жылдан 1 жылдан узартылат да, акыркысы ошол 10 айга эле узартылат. Андан кийин келип кайра если эгерде ошол эки эл директори ошол предприятияны иштетебиз, бул мага жакты десе, келип чыгып определенный бир убакыттан кийин кайра кириш керек да.
Анан кыргыздардын арасында ошол Кореяда жүрүп мыйзам бузуп жоопко тартылып кылмыш жообуна же түрмөгө камалгандар барбы?
Бар, мен жок деп айтпайм, барбы, анча көп эмес, бирок бар.
Мисалы үчүн канча киши?
Канча кичигенин билбейм, бир 2-3 кишидей бар ошо. Бирөөсү болсо ошол жумушта экөө ичип отуруп эле эки дос бир жерде иштейт экен. Сөздөн сөз чыгып кетип эле бири менен мушташып, бирөөсү аябай бирин сабап коюптур. Ошол эмеде отурат азыр түрмөдө.
Биз сиз жана айтып кеттиңиз, Кореяга турмушка чыккан кыргыз кыздар көп. Акыркатарда ажырашкандар да болуп атат деп атпайсыз? Ажырашкандан кийин ал жакта кала бергенге акыксы барбы?
Эми ачыгын айтыш керек ба сөздүн. Бир жерден эле кетип баратканда эле бир ок менен эки коен атам деген ой менен барышат экен да. Чындыгындачы турмушка чыгып көрөйүн, болсо жашап көрөм, жакшы болуп кетсе жашап кетем дагы, жаман болсо кете берем дагы, Кореяда иштеп үй бүлөмө жардам берип өзүмдүн бутума туруп алайын деген ой менен барат экен да. Барып эле бир эки ай жашамыш болуп анан качып кетип анан күйөөм менен ажырашып анан иштеп алайын деген ой менен барат көп элечи.
Түштүк Кореядагы кыргызстандыктардын абалы жөнүндө режиссер Тагай Өзүбеков менен Замира Кожобаева маектешти. Бишкектен жаңы эле музыкалык окуу жайды аяктап, Алай районундагы айылдык мектепке ишке орношкон Бектур азыр окуучулардын эң сүйүктүү мугалимине айланды. Ал балдарды комуз, пианино, гитарага үйрөтүп, кечкисин спорт менен машыктырат экен. Өз айылында азыркынын дүйшөнү аталган Бектур менен кабарчыбыз Жанар Акаев жолугуп келди.
Айланасын толур курчагам.
Тээ тоолу Алайдын Каламкүл айылындагы жаңы курулган мектепте күн сайын ушинтип пианинонун үнү жаңырат. Жаш мугалимди тегеректеп күн сайын ондогон окуучулар турган болот.
Жылда барсам жылда суктанам.
Мектеп жетекчилиги борбордогу окуу жайлардын бирин аяктап өзү бүткөн мектебине кайтып келген Бектур жалаң улуу муун калган коллективке, мектепке шаң кошконун айтып мактанышат. Окуучулар болсо жан талашып Бектурдан бирдеме үйрөнүп калууга аракет кылышат экен.
Азыр кайырмасын ырдаганда бир аз үнүң катуураак чыгарып ырдайсың, э?
Бектур азыр болгону 22 жашта. Мектепте сабак окутканы келгенге чейин үйдө мал карап, суу ташып, үй тиричилигине да үлгүрөт. Эмне үчүн Бишкектен айылга келе бердиң деп сурадык.
Биз деле ушулардай болуп эле мектептен бүткөнбүз. Биз кызыкчубуз, ал кезде бизди кичине тарткан адамдар жок болуп калып, анан бизге окшоп кичине өксөсүн деген ниет менен кайра келип билим алып, анан өзүбүздүн алган билимибизди жаштарга берип, кичине колдоо көрсөтүп дегендей.
Музыка сабагы бүтүп, эми Бектурдун экинчи жумушу башталат. Түш ойгондон кийин эле айылдагы боз уландар Бектурга телефон чалышып, айылдын четиндеги чаккан спорт залга чогулушат экен. Бектур эми 10-11 класстын окуучуларын машыктырып келди.
Дагы бир түш. Дагы бирде. Азамат. Мен өзүм айтып атпайм, быйыл жайында эле келген. Анан келсем иштеткенге адам жок. Дегенден мурда бир агайыбыз иштетип, ал Бишкекке көчүп кетип, ошон айынан анан өкмөттөн сурап, кичине балдарды ден соолук чыңоо борбору кылып уруксат алып ачып атабыз. Азыр 25 бала өзүбүз список боюнча. Шартка байланыштуу экиге бөлүнүп келишет, күндүзү анан кечинде болот. Бекер эле.
Бектурду ушундай аракеттеринен улам айылда азыркынын дүйшөнү деп атап, Айтматовдун чыгармасындагы баш каарманга теңешет. Бектур болсо балдарды спортко кызыктыруунун дагы бир жолун билет экен. Ал машыгуу бүткөндөн кийин жигиттерди топтоп алып, ошол спорт залда аларга гитара менен ырдап, өздөрүн кошо ырдатып, айтор ар бир күндү майрамга окшотуп салат.
Сүйбөт белең сен жаным, сенсиз жашай албаймын. Жашың кичи болсо дагы
Алыска Алай районундагы азыркынын дүйшөнү аталган Бектур деген мугалимдин бейнесин кабарчыбыз Жанар Акаев сиздерге сунуш этти. Ушуну менен жарым сааттык программабызды аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргөздү. Саламатта калыңыздар, урматтуу угармандар.